26. června 1942 Libuše 06260/42. Ležáky u Vrbatova kostelce, kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl zachránit stanici a sebe. Zůstal jsem nyní sám.
Obecném povědomí se často má za to, že vlastně dopadením parašutistů v kryptě svatých Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici už to hlavní drama Heydrichiády bylo u konce. A jak si se tak úplně moc neví, že další dramata se odehrávala. Po dopadení parašutistů se například velice vydatně zvýšil počet poprav a ten teror druhého staného práva a ta silná policejní přítomnost a ty policejní razie každodenní, které se konaly 24 hodin s nasazením 10 000 mužů, probíhala mimo jiné také proto, že Němci stále ještě nedopadli radiotelegrafistu Jiřího Potůčka a jeho velitele Alfréda Bartoše.
Vzpomínky pamětníků, doklady, dochované dokumenty, ale především pečlivá a obětavá práce badatele Libora Pařízka a historika Vojtěcha Šustka pomohly při rekonstrukci příběhu boje o život posledního ze skupiny Silver A, radiotelegrafisty Jiřího Potůčka.
Teď jedeme do školy v Bohdašíně, odkud Potůček vysílal po úniku z Dachova a z Ležáku. A na končiny přejedeme, to je pouhý 1,5-2 kilometry a tam se Potůček přesunul po dvou velkých razích, které tady v Jestřebých horách proběhly, takže z obavy, protože už ta druhá razie byla zaměřená na Bohdašín, tak pro Potůčka bylo hledáno náhradní místo a velmi těžko se to hledalo a při té příležitosti a při tom hledání došlo bohužel také k tomu, že byl Potůček vyzrazen jedním místním lékařem a přesunul se potom tedy na ty končiny, protože celou záležitost zařídila sestra pana Burdycha, která byla manželkou Ladislava Satrana, řídícího učitele ve škole, kde se Potůček skrýval.
A kdo vlastně na nás teď čeká v Bohdašíně?
No, v Bohdašíně na nás čeká pan Věnek Baudyš, který je to jedna ze stěžejních postav, hlavně také proto, že je žijící postava z té doby. Bylo mu 11 roku a v den druhé razie na končinách, to znamená v tom největším nebezpečí, on jako 11letý na přání své matky odnesl amatérskou vysílačku, ze kterou zkoušel Potůček už v dubnu vysílat tady z toho místa záložního, protože to bylo samozřejmě velmi dobře dopředu připravené.
Dobrý den, pane Baudyši.
Dobrý den.
Tady je nová tabule informační.
To je nějaký novější.
No, to je nový. Odbojová skupina S21B, což je zkratka, kterou do dneška nikdo neumí vysvětlit. Přes veškeré úsilí se to nepodařilo, protože ti, co by nám to mohli vysvětlit, tak jsou mrtví.
Aha. Jo, no, to jsem jako slyšel, že by to mohlo být Satran 21, nějaký číslo Bohdašín.
No jo, pak vlastně je další výklad a že to je Sokolové v boji. A to 21 nikdo neví, tak to někdo začal vykládat, že to je číslo tyhle ty školy, ale to je 60, víte, takže.
Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně se dvěma jinými příslušníky Československé armády budu odeslán do vlasti, abych zde navázal technické spojení s Československým ústředím ve Velké Británii a vyhledal na základě konkrétních údajů styk s naší domácí organizací, které budu v její zodpovědné práci nápomocen. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil.
mužům z paraskupiny Silver A se prakticky od první chvíle seskoku podařilo navázat spojení s obětavými vlastenci a vlastně velice rychle si našli ukrývatele, velice rychle se zorientovali na území protektorátu a záhy měli rozsáhlou síť spolupracovníků a vlastně ta jejich činnost byla od samého začátku velmi úspěšná. První spojení oboustranné radiotelegrafické se podařilo parašutistovi Jiřímu Potučkovi navázat 9. ledna 1942, kdy se skrýval u strojníka Karla Svobody v lomu Hluboká u Miřetic.
Celá ta záležitost začala zradou Karla Čurdy 16. června. Po jeho přihlášení se na pražském gestapu a začalo veliké zatýkání, zejména v Pardubicích a v okolí Pardubic, což byl operační prostor Silveru A. A tam byl také umístěn v lomu Hluboká v Dachově, poblíž ležáku, Jiří Potuček, radiotelegrafista skupiny Silver A. Jiří Potuček to nebezpečí vycítil stejně jako řada dalších odbojářů z Pardubic. Odjel do Bohdanče, v Bohdanči odvysílal tu noc největší počet depeší, které vůbec kdy odvysílal, ze 17. na 18. v noci. A 18. potom pravděpodobně vyrazil do Bohdašína.
Ten byt byl tady dole. Celá ta, tady ta část až tam dozadu k tomu dvorku, to byl vlastně byt, byla to kuchyň. A myslím dva nebo tři pokoje, to už si nepamatuju. Samozřejmě bylo mi 11 let, ale jasně jsem tušil, že se něco děje tady. Nevěděl jsem co, ale jedno mi bylo jasné, že prostě nesmím nikde nic říkat. To jsem jako viděl.
První vysílání z Bohdašína bylo 21. na 22. června 1942. To bylo velmi úspěšné, to spojení bylo navázáno v deníku z vojenské radiové ústředny v Anglii se dozvíme, že zvuk byl jasný, zvonivý, takže nejvyšší kvality. Ten den ovšem probíhala v Jestřebích horách a i na Bohdašíně obrovská pročesávací akce německých bezpečnostních jednotek a to bylo velice varující. Musíme si uvědomit, že to bylo v době, kdy bylo vyhlášeno druhé stanné právo.
Parašutista Jiří Potůček i navzdory všem těmto událostem stále vysílal a ta německá odposlechová služba věděla, že zde stále pracuje nepřátelská agenturní vysílačka.
Oni pročesávali lesy, osamělé budovy, hájovny, vesnice a ten důvod byl naprosto jasný. V té době oni už věděli, že odtud je vysíláno a oni tento způsob používali jako vyplašení těch lidí z toho odboje. Ti lidi se prostě pohnuli, začali se stýkat v té době. Někdo začal třeba utíkat, snažil se třeba v noci zmizet. Na to oni prostě čekali. Tam byl ten důvod.
V té době, kdy se měli prohledávat tady ty hory, tak jsem byl požádán od maminky, jestli bych odnes nějaký kufřík panu Klikarovi. Nevěděl jsem, co nesu samozřejmě, ale byla to údajně ta vysílačka, kterou se strojili tady místní lidé. No, tak jsem ji tam dones. Tenkrát měl jsem trošku strach, to je fakt. Nešel jsem po hlavní silnici, ale šel jsem tady dolů a po takových mezích až k tomu panu Klikarovi.
Klikarovi věděli, že tam přijdete s tímhle zavazadlem?
Já mám pocit, že ne. Myslím, že to nevěděli.
Pan Baudyš správně řekl, že to byla malá vysílačka, kterou on jako chlapec 11-letý mohl odníst, protože ta Libuše jako komplet, ta vážila mezi 30 a 40 kg, takže to by asi nemohl přenášet. Ale tuhle tu malou evidentně teda přenesl.
Nějaký ty podrobnosti, kdo tady je, nebo podobně, to jsem nevěděl.
S Jiřím Potučkem vy jste se osobně setkal?
Bylo to tady, to byla zahrádka tady, pojďte se podívat. To tady nebylo a kolem dokola byly vlastně keře, takže na tu zahrádku tady vůbec nebylo vidět. No a já jsem tam, asi jsem přišel ze školy tenkrát, měl takovou lodičku, tak jsem ji tam pouštěl, že jako dítě. No. A najednou se tam objevil jeden pán, mladý člověk, protože tam je další vchod do té školy. No a tak jsme trošku komunikovali, to už nevím co, ale vím, že prostě se jednalo o tu hračku, že o tu lodičku, kterou jsem tam pouštěl. No a mladý člověk, hezky oblečen, košili, kalhoty a za chvíli odešel. A nevěděl jsem, kdo to je. Ale bylo mi jasný, že se o tom jaksi nedá hovořit.
Občany, místo českého národa je v tomto velikém boji jediné po boku Velkoněmecké říše. Nepřátelé Velkoněmecké říše jsou také nepřáteli českého národa. To je povinností každého Čechta, a těch
Satranovi začali být velice nervózní a všichni, kteří s tím měli co dočinění, tak začali být velmi nervózní a začali hledat další náhradní místo. A v té vypjaté situaci došlo k tomu, že právě Ladislav Satran s tím Josefem Klikarem zašli za místním lékařem Dortyně, který se jmenoval Dvořáček Vilém, protože se domnívali, že on jim pomůže. On byl totiž záložním důstojníkem Československé armády. Bohužel tento člověk měl švagra, který se jmenoval Franz Bayer a byl u německého četnictva. A možná ani ne snad cíleně, ale zmínil se o tom. A samozřejmě v té době druhého stanného práva, kdy Němci se absolutně nechytali nikde, nemohli absolutně přijít na stopu, to byla informace, cena, která byla okamžitě zpracována. 28.6. v neděli na Rtinskou pouť, tady po té dolní silnici, po ní chodili davy lidí do Rtyně, která je vzdálená, pan Baudyš mi to potvrdí, asi 5 kilometrů odsud, tak pěšky chodili davy lidí po té silnici a namátkově byli kontrolováni hlídkami, které už byly tentokrát rozmístěny ve vesnici, v Bohdašíně a na přístupových cestách do Bohdašína. Ale těsně před tou druhou prohledávací akcí v noci 27.6. na popud paní Satranové matky, pana Baudyše, která zachovala, myslím, ze všech těch účastných jasnou hlavu a zorganizovala přechod Potůčka na Končiny, kde žil její bratr, protože ona byla rozená Burdychová, tak tam byl její bratr Antonín Burdych a tam Potůček se z radiostanicí přesunul. Ovšem z Končin už nevysílal. Poslední relace, která proběhla z této školy, byla z 25. na 26. června.
26. června 1942 Libuše 06260/42. Ležáky u Vrbatova kostelce, kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl zachránit stanici a sebe. Fred v ten den v ležákách nebyl. Nevím o něm a on neví o mém nynějším umístění. Doufám však, že se nám podaří dát se opět dohromady. Zůstal jsem nyní sám. Lidé se bojí a jsou nedůvěřiví. Lze těžko navazovat nové styky. Pro případ, že bych se nesešel s Fredem, udejte mi jméno a adresu jeho nástupce. Udejte mi prosím heslo depeší 869-97 šifrou tohoto telegramu. Příští vysílání ve 23 hodin dne 28. června.
30. června přijeli do Bohdašína dopoledne. Škola byla plná dětí. Učitelé Satrana zatkli a někdy okolo 10. 11. hodiny odvezli do Červeného kostelce na četnickou stanici a tam ho začali vyslýchat.
Když jsem přišel po 12. hodině, tak už tady otčím tedy nebyl. ale v noci, půl jedenácti nebo tak, si přišli Němci pro maminku, tak si vzpomínám, že mě vzala, protože já jsem spal tam v kuchyni, asi u toho prvního okna, a odnesla mě tady k jednomu pánovi, který tady dělal školníka. A tím to skončilo pro mě. Já jsem samozřejmě musel jít ke svému otci a to jsem nechtěl, protože já jsem ho neznal vůbec. Neznal jsem ho, takže mě to moc trápilo. Nechtěl jsem tam být.
Teprve o půl čtvrté odpoledne dostali červenokostelští četníci rozkaz, aby obsadili usedlost Burdychových na Končinách. Pak přijelo gestapo a tam potom proběhly ony tragické události pro Burdychovu rodinu.
Každý z českých vlastenců, kteří poskytli jakoukoliv podporu parašutistům, tak od samého začátku věděli, že riskují život. Ovšem v době, kdy byly vyvražděny Lidice, kdy už byli dopadeni parašutisti v Reslově ulici v Praze, tak ti Češi, kteří parašutisty, kteří měli gestapo v patách, byli ochotní ukrývat, tak to bylo prostě úplně krajní hrdinství, protože ti už si sotva mohli dělat velké naděje, že třeba gestapu uniknou, a přesto byli ochotní poskytnout úkryt a podporu parašutistovi Potučkovi, ačkoliv věděli, že gestapo mu je v patách.
Že teď právě jedeme cestou, kterou jsem jel už asi 50krát, protože jsem tady byl moc a moc krát, abych si ověřil přesně terén a místa, kudy Potuček procházel, a dokonce jsem potom podnikl i takovou pěší cestu několika denní, abych si ozřejmil, jestli je pravda to, co se domnívám, abych si přesně ověřil, kudy tedy Potůček z Končin utíkal. Já jsem těch 60 kilometrů ušel. Pravda je, že jsem je ušel asi za 3 dny, že jsem se vždycky z té trasy vrátil domů a zase jsem se vrátil na to místo, ale tu trasu jsem si prošel, to je pravda.
Jiří Potůček na těch 60 kilometrů měl kolik hodin?
Asi 40 hodin. On utíkal od 30. června, někdy okolo 4:30 odpoledne, a na místo své smrti vlastně došel 2. července 1942, takže dá se říct, asi těch 40 hodin byl na cestě z Končin do Trnové u Pardubic.
Navzdory obtížné a život ohrožující situaci se rodina pana Antonína Burdycha rozhodla, že hledaného parašutistu ukryjí ve svém domě v utajeném prostoru.
Děda a babička koupili tenhle barák v roce 1918 s 5 dětmi, jenže holky se povdávaly a odešly a zůstal tady jenom tatínek. A ta skříž tady už byla jako z první světové války a byla to skříž na obilí, na nějaký produkty zemědělský. Normální místnost, 3x1,5 asi, no a šel tam žebřík na půdu. Ten poklop byl nahoře.
A vy jako děti jste tam nikdy nepřišli,
ne,
do toho?
Ne, my jsme to vůbec nevěděli a byla tam elektřina, že jo, zavedená, a tak tam museli nějakou mouku tenkrát skrývat. A oni to tady pak Němci měřili, když jako scháněli Potůčka, kde je ta skříž, měli plánek, ale nevyznali se v něm. Nevěděli, jak se tam dostat. No a zjistili, že tady je pokoj, a za tím pokojem, že je stodola, a bylo tam teda ten 1,5 metru jako silná zeď, tak oni si mysleli, že tam něco je.
To třetí střešní okno, tak tam původně v těch místech zhruba byl ten vikýř, ze kterého Potůček vyskočil tady na tu stranu za dům, kde v té chvíli prostě nebyl nikdo ani z těch četníků, ani z těch gestapáků, protože pořád se zabývali vepředu bitím a vymáháním výpovědi z těch Burdychových. A při té příležitosti můžeme takhle kousek popojit. Pan Antonín Burdych mladší se snažil utéct po této cestě dolů do lesa a byl zasažen několika výstřely, protože gestapo po něm okamžitě zahájilo palbu. Dokonce za ním někteří i běželi, takže on ještě stačil proběhnout tím lesem, který má hloubku asi 150 metrů a za tím lesem dole padnul. Nebyl mrtvý, ale odvezli ho s těžkým zraněním plic a s několika průstřely plic do Červeného Kostelce, kde zemřel. Potůček samozřejmě slyšel rány, výkřiky, to bití, to bylo slyšet v té místnosti, ale mladý Antonín Burdych chtěl zcela určitě tímto způsobem i vyprovokovat něco, co by tomu Potůčkovi oznámilo, že se v domě něco děje.
Několik dní předtím, než se to stalo, tak tady byli ty Satranovi z Božešina a něco domlouvali s našima. A já jsem chtěl tomu strýci Satranovi něco vypravovat. Neměl zájem, neměl čas, nechtěl se mnou o ničem mluvit, i když jináč předtím vždycky byl sdílnej dost. Tak pak jsem si uvědomil, že měl asi teda nějaký problémy a že možná vyjednávali to umístění Potůčka sem. My jsme to vůbec nevěděli, protože mě bylo 8, bratrovi 12, bratr chodil do Náchoda, do školy, do gymnázia a já jsem chodil do Červeného Kostelce, do základní školy, do obecní tenkrát a chodil jsem do druhé třídy. No takže já jsem byl na cestě ze školy, když jsem slyšel střílení. To už jako stříleli po Potůčkovi a já jsem si říkal, no na končinách někde skladají foštní, to mě nenapadlo nějaký střílený. No a pak ke mně přiběh četník kostelecký, onech tady bylo asi 6, no a ten na mě křičel, jestli jsem neviděl někoho utíkat bosýho v košili, v kalhotách. A já jsem říkal, neviděl, no byl do mě zprostej, asi měl zájem ho chytit, toho parašutistu, no ale parašutistu nikdo už pak neviděl.
Aby se neprozradil, protože do poslední chvíle doufal, že třeba nebude nalezen, tak se ani nějak příliš nepřestrojoval, ani nepohyboval, takže vyběhl z té půdy a seskočil bos. Jediné, co si sebou vzal, byly dvě pistole. Na sobě měl košily s krátkými rukávy a pumpky a vlastně bos utíkal, přeběhl cestu mezi Náchodem a Červeným Kostelcem a dostal se do vesnice Zábrodí, kde ve škole požádal místního učitele Nypla, jestli by mu nemohl dát boty a sako. A Nypl nejenom, že mu to nedal, ale odjel po jeho odchodu hned do Červeného Kostelce a udal na četnické stanici, že tam u něj byl člověk podezřelej, což bylo velice neblahý, protože v tom okamžiku věděli všichni, kterým směrem Potůček utíká a samozřejmě nebyli hloupí, došlo jim, kam míří.
Brácha mě utíkal naproti za tím autem, co odváželi dědu do Kostelce a pod lesem jsme se s bráchou setkali, tam nás objíždělo to gestapácký auto, co jelo s dědou a pak jsme šli s bráchou lesem domů, tam bylo po cestě plno krve, že jak tatínek utíkal tou cestou, tak to bylo potřísněný krvi. No a přišli jsme domů, maminka ležela před barákem. S tou jsme nemluvili, protože tam měla takovej nervovej záchvat nebo srdeční, tak ji nařídili odníst k sousedům a ten hlavní gestapák, ten ji nařídil, že musí ji odvíst do Náchoda na injekci a pak do Hradce, do věznice hnedka. Protože i všechny ostatní byli nejdřív v hradecký věznici, když ho odvezli do Pardubic na zámeček. No a když ji odvezli tu maminku, tak jsme zůstali sami už s bráchou tady. Babička přišla asi za hodinu sem, si myslela, že tady s námi bude moc jako bejt. No jenže za chvilku přijelo gestapo znova. Když přijeli, tak říkali, tak pojedete s námi. Takže se musela zbalit a ta se s námi rozloučila. Políbila nás na čelo a řekla nám, pán Bůh vás opatruj. A takhle se s námi rozloučila.
Tady máme před sebou kopii dálnopisu hlavní úřadovny státní policie Praha pro vyššího velitele SS a policie K.H. Franka o razí provedené královéhradeckým gestapem 30. června 1942 ve stavení rodiny Burdychovy v osadě Končiny u Horního Kostelce.
Hlavní úřadovna státní policie Praha 1.7.42. Věc skupina agentů parašutistů Bartoš. V osadě Končiny u Horního Kostelce byl 36. večer nalezen úkryt radiotelegrafisty Jirky v jednom odlehlém selském stavení. V zazděné skrýši v tomto odlehlém selském stavení byly nalezeny dva kompletní vysílací aparáty americké sériové výroby, které byly schozeny z letounu v noci na 29.4. při seskoku skupiny agentů parašutistů Bartoš. Při proniknutí do domu byl zastřelen jeho majitel, když se stavil na odpor. Potůček uprchl krátce před příchodem mých úředníků a během útěku postřelil jednoho protektorátního příslušníka. Skrývá se v lesích v okolí Končin. Lesy byly obklíčeny a jsou pročesávány. Dosud byly zatčeny dvě zprostředkující osoby. Zatčení dalších osob lze očekávat. Zasvěcenci v okolí Horního Kostelce jsou výlučně učitelé. Podepsán doktor Geschke, Standartenführer SS a vládní ředitel.
Tento dokument je uložen v Národním archivu Praha. V dálnopise se napřed píše pouze krycí jméno parašutisty Potůčka, krycí jméno Jirka, ale v zápětí se zde už můžeme dočíst, že ho již Němci identifikovali správným jménem, že je to Jiří Potůček. Uvádí se tady i jeho datum narození, jeho povolání, ale například nesprávně, že jako sloužil v československé předválečné armádě a je zde i chybně uvedeno datum seskoku, se dá říct, protože tady uvádí Němci, že to bylo 29. dubna 1942, a přitom to bylo 29. prosince 1941.
Jiří Potůček netušil, co všechno se odehrálo v Pardubicích a na Pardubicku. On totiž ani netušil, kde je jeho velitel, protože to víme zcela jistě, že on to oznámil ve své zprávě do Anglie, že Fred je nezvěstný.
Pardubice 1. července 1942 všem četnickým stanicím v okrese. Četnictvo okresní velitelství Pardubice, vydáno číslem 322, důvěrné, 1942, týká se neznámý parašutista, následné pátrání. Podle fonogramu velitelství četnického oddílu v Hradci Králové z 1. července 1942 má být okamžitě zahájeno intenzivní pátrání, a sice ve dne i v noci, po jednom neznámém muži, parašutista, ve věku asi 35 až 40 let. Je asi 175 cm vysoký, široký v ramenou, tmavých vlasů, zarostlý v obličeji, vyholený. Neznámý muž byl oděn do šedých kalhot, pravděpodobně do pumpek, jen v košili béžové barvy, bosý a bez pokrývky hlavy. Pozor, je ozbrojen dvěma pistolemi. Neznámý muž se skrýval v osadě Končiny, obec Červený Kostelec. Okresní četnický velitel, kapitán četnictva Kreml.
Kromě četnictva po parašutistovi Potůčkovi pátrali tisíce mužů Šutzpolice. To byla obrovská bezpečnostní akce a to četnictvo tady bylo spíš takový jako pomocný personál. Ty četnické fonogramy byly rozeslány velice rychle do husté sítě četnických stanic a četnických stanovišť, které byly rozsety prostě po celý východní Čechách, po celém protektorátu, a kromě toho po parašutistovi Potůčkovi pátrali ještě tisíce příslušníků německé ochranné policie. Byla to vlastně obrovská štvanice, obrovská bezpečnostní akce a všichni věděli, že parašutista je ozbrojen a měli jeho osobní popis.
Potůček ze Zábrodí odešel do Řešetovy Lhoty. Tam se mu podařilo v odlehlém domě u rodiny Stolínových získat boty. Byly to teda tenisky, které mu byly malé, takže museli na místě uříznout špice. A on, jak měl skrvavené nohy a oni ho pozvali domů, on si vylezl na půdu, nechtěl jít do místnosti, tak za ním zůstaly krvavé šlápoty. Když potom odcházel, dostal nějaké jídlo, dostal sako, dostal ty boty, ty tenisky, a když potom odešel, tak Stolínovi uklízeli tu chodbu a sypali tam pepř a tabák, protože předpokládali, že tam někdo přijde, a taky přišel krátce po jeho odchodu gestapo, český četníci s nima, ale nic nedokázali. Z té Řešetovy lhoty on ještě běžel dál a další pomoci se mu dostalo ve Studnici, což bylo asi o dalších 5 kilometrů dál. Tam mu pomohla rodina Faltových, mu dali najíst a mohl se tam umýt a chvilku si tam zase odpočnul a pak teprve pokračoval dál. Předposlední zastávkou bylo Dolsko u Náhořan a tam dostal opět jídlo, takže to je poslední místo, kde víme, že bezpečně byl. Víme dokonce, jak se tam zdržoval, co dostal k jídlu, to všechno víme. Pak už nevíme nic, až 1. července se objevil ve Stéblové a to už měl něco, co musel někde po cestě získat. Nesl hrábě přes rameno a na sobě měl modrý plášť nebo kabátek, takovej nějaký letní, takže on vypadal tak, jakože kráčí někde z nějaký senoseče. Byla bouřka letní, on zašel do hospody, ale hospodský byl současně starosta, který po jeho odchodu okamžitě uvědomil české četníky. Tímto aktem se vědělo přesně místo, kde se momentálně zdržuje. Teď se nacházíme v městské části Pardubic-Trnová, což byla dříve samostatná ves. A v Trnové Jiří Potůček měl známou paní Hajkovou a paní Hajková mu slíbila, že mu přinese jídlo do Dubinky, kam mu vždycky to jídlo nosila. Takže jsme na místě v lesíku Dubinka, kde můžeme vidět jeho pomník, protože v tomto lesíku už nedošlo k setkání Potůčka s paní Hajkovou, ale bohužel ho tam našel četník z četnické stanice Dobravčice Karel Pulpán, sledovaný Hoznaverem, tajemníkem z Rosic. A Potůček ležel na zemi na břichu, spal, skrvavený nohy, vyčerpaný, naprosto hladový. Usnul a ležel na břichu a měl vedle sebe položené hrábě a měl položený po pravé ruce ten pláštík a četník na něj naprosto nesmyslně zavolal na spícího ruce vzhůru, ležícího. A když se Potůček začal zvedat na všechny 4, Pulpán z připravené pistole, kterou měl v ruce, vystřelil a zasáhl Potůčka asi z 5 metrů do hlavy, takže střela proletěla hlavou a Potůček byl na místě mrtev. Skončil tragickým způsobem, jaký si rozhodně nezasloužil.
Doubravice 2.7.1942. Četnická stanice Doubravice, okres Pardubice. Věc Pulpán Karel, štábní strážmistr, použití zbraně ve službě při nutné obraně. Určeno zemskému četnickému velitelství Praha, tajné státní policii v Pardubicích. Štábní strážmistr Karel Pulpán společně s inspektorem obecní policie vstoupili během pátrání v 11 hodin 25 minut do lesíka Dubinka, vzdáleného asi 400 metrů od obce Rosice nad Labem. Zjistil, že za jedním dubem leží ukrytý nějaký muž, který se podle popisu zdá být identický s hledaným neznámým mužem a současně identický i s parašutistou uprchlým 1.7.1942 z Červeného Kostelce. Když se k němu vrchní štábní strážmistr Pulpán přiblížil na 5 kroků, začal se muž napůl zvedat. A když uviděl k němu se blížícího četníka, sáhl rychle pravou rukou po své automatické pistoli, která ležela vedle něho na svlečeném plášti. V tento okamžik vyzvalo ho hlasitě štábní strážmistr Pulpán ruce vzhůru. Muž neuposlechl, nýbrž uchopil pistoli a namířil na štábního strážmistra Pulpána. Když to štábní strážmistr Pulpán spozoroval a cítil se sám silně ohrožený na životě, vystřelil ze své služební pistole na muže jeden výstřel, kterým muže zasáhl do hlavy levého spánku a usmrtil ho. K hlášení se přikládá skica z místa činu, dále údaje svědka policejního inspektora Františka Hoznauera a ospravedlnění štábního strážmistra Karla Pulpána pro použití zbraně. Okresní velitel četnictva, kapitán výkonné služby Kreml.
To hlášení neodpovídá úplně přesně skutečnosti, protože vlastně tady na základě výpovědi četníka Pulpána je to podáno tak, že parašutista Jiřích Potůček četníka Pulpána a obecního policistu Hoznauera ohrožoval namířenou zbraní. Ve skutečnosti to bylo tak, že zavolali na něho a když parašutista vzbudil a pozvedl hlavu, tak ho Pulpán ještě ležícího zastřelil. vlastně ho zavraždil. Po válce stanuli před mimořádným lidovým soudem a museli se zodpovídat z vraždy parašutisty Potůčka. Četník Pulpán, tak ten tam jednak zopakoval tu svoji lež, že vlastně zastřelil parašutistu Potůčka v sebeobraně a také se hájil tím, že ten parašutista už bez tak neměl žádnou šanci Němcům uniknout a tím, že ho zastřelil, zachránil spoustu českých vlastenců. Ovšem podařilo se prokázat nalezením pitevního protokolu z roku 42 parašutisty Potůčka, že Pulpán ho vlastně zastřelil ležícího, že byl prostě střelen z boku do spánku, takže je naprosto vyloučeno, že by stačil ještě na Pulpána a Hoznavora namířit pistoli. To, že se dopustil Karel Pulpán vraždy, bylo spolehlivě prokázáno a odseděl si pak po válce za to několik let ve vězení.
Já jsem odešel z Kostelce tenkrát do Teplic, Teplice Lázně, a jsem sem celkem moc nechodil.
V celém tom příběhu je celá řada věcí, které se nedají doložit ani písemně a bohužel už tedy ani orálně se to nedá zjistit. Jediný, kdo nám poskytl bližší informace, tak byl pan Baudyš a taky samozřejmě pan Burdych.
Bratr mě, akorát když jsme šli po té cestě, tak mě to říkal, co se tady stalo. A pak už bratr mě o tom nikdy nic neřekl. Jeho to zasáhlo nějako moc, prostě na to neměl sílu, aby mě to vypravoval. Dokonce i potom trošku zešedivěl z toho. No ale nechtěl o tom nikde nic vypravovat. A když pak se odstěhoval hnedka do Krušných hor, no a když přijel k nám jednou za rok do Rtyně, tak na Končiny nechtěl jet ani sem. To pro něj bylo drastické.